za hranou.
V dnešním pořadu budeme mluvit o divadle utlačovaných. Zpracovává příběhy obětí útlaku, ať už jde o jednotlivosti nebo o celospolečenské jevy, tedy témata, která jsou za hranou. Divadlo utlačovaných vymyslel v 70. letech Brazilec Augusto Boali jako nástroj pro změnu. Jak funguje a pro co všechno se hodí, bude v následujících minutách zjišťovat Magdaléna Trusinová. Augusto Boal používal divadlo utlačovaných původně při tom, když pracoval s rolníky a s dělníky, tedy s nejchudší společenskou vrstvou. V současnosti se používá po celém světě pro politický a sociální aktivismus, pro řešení konfliktních situací, pro komunitní práci, terapii a také legislativní otázky. Na to, jak se s touto metodou pracuje, se zeptám Dany More z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Vítej.
Dobrý den.
A spolu s námi je tu také divadelník z divadelní skupiny Ara Art a aktivista David Tischer. Vítám i vás.
Dobrý den.
Jak byste divadlo utlačovaných popsali? Co je pro vás na něm nejdůležitější? Dám každému 3 věty a začne Dana.
První věta. Pracuje se ve dvou úrovních. Nejdřív se pracuje se skupinou, která zažívá nějaký útlak a ta skupina ten útlak nějakým způsobem překládá do příběhu, který se potom dá zpracovat nebo představit formou divadla. Když je ten příběh hotový, tak se pracuje s publikem, které se na něj přijde podívat a může vstupovat do děje a měnit osud hlavního protagonisty. A věta třetí, důležitý je vlastně otevírat nějaký prostor na to, aby se všichni, i ty herci, neherci, i diváci mohli na tu realitu, o které se pojednává v tom daném příběhu, podívat trochu odjinut, jako bez jiného úhlu pohledu.
Doplnil by něco David Tischer?
No, to jako je to těžký, ale pro mě je to spíš o těch pocitech, jak to kdo prožívá. Tím pádem vlastně vůbec nemusí být herec, protože prostě každý jsme hercem v tom našem životě, takže když to prožil, tak to prostě musí jako zahrát v uvozovkách na výbornou a to prostě pro mě byla jako velká zkušenost.
Na co se divadlo utlačovaných nejlépe hodí? Která česká témata nebo témata nějakým způsobem signifikantní pro Českou republiku stojí za to divadlem utlačovaných zpracovávat?
Já myslím, že to stojí opačně, že které skupiny obyvatelstva zažívají kde útlak, tak to má cenu zpracovávat. Loni my jsme pracovali jenom se skupinou studentů Fakulty humanitních studií a vydali si Tlak na výkon jako to hlavní a mě to na začátku přišlo hrozně banální a když jsme to rozkryli, všechny ty facety, které zatím stojí, které se zase táhnou k politickému systému, ke kvalitě vztahu a tak dále, tak to bylo stejně běhal mráz po zádech, jako když tentokrát máme spíš to téma, jaký to je být odlišný nebo rasismus, ale dovedu si představit, že divadlo utlačovaných může být o tom, když žena projde českým zdravotnictvím ve směru porodit dítě, tak taky v mnoha bodech zažije útlak. Takže já si myslím, že spíš záleží na tom, kde která skupina ten útlak reálně zažívá.
Doplnil byste k tomu něco?
Já jsem se do toho připojil vlastně teďka poprvé, to jsme měli to téma toho rasismu a té diskriminace, ale také si umím představit, že vlastně předtím jsem si to nedokázal moc představit, že by šlo jakékoliv téma a teď jsem vlastně viděl, že opravdu i ta sebe jako větší banalita, o které se domníváte o tématu, že to je banální téma, tak když se potom o něm prostě dlouho bavíte, tak zjistíte, že to prostě vydá na tu hru a že se v tom lidi najdou.
A jaké to je pro vás z pozice divadelníka používat vlastně divadlo částečně i jako jakousi terapii možná, nebo nějaký edukační prostředek?
Tím jsme se jako právě dost blízci, protože ta divadelní skupina Ara Art je vlastně angažované divadlo, jo, kdy my hrajeme o tom, co se v současnosti děje a hrajou to Romové, takže vlastně je to jako očima Romů. A tohle je úplně perfektní nástroj, i protože tam potom dochází po té krátké divadelní inscenaci k tomu, že ti lidé do toho mohou vstupovat. A tam vlastně třeba i zjistíte, že když se jim to nikdy nestalo, nikdy nečelili diskriminaci nebo rasismu, že ani vlastně neví, jak by to třeba řešili. Jo. Když to někdo vyřeší, je to taky překvapení, je to taky bonus. Když to někdo nevyřeší, pokaždé si v tom najdete něco, co vás potom posune dál. Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus spolu s hosty Danou More z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a aktivistou Davidem Tischerem z divadelní skupiny Ara Art mluvíme o divadle utlačovaných. Ono má mnoho metod, třeba divadlo soch nebo fórum, nebo neviditelné a legislativní divadlo. Které metody jste použili vy? Otázka pro Danu More.
Právě u divadla utlačovaných se často zaměňuje to, co se děje s tou skupinou bez přítomnosti diváků a to, co se děje potom na tom jevišti. Ta práce vlastně vypadá tak, že se pracuje na několika úrovních po dobu několika týdnů od toho, že se lidi znova učí nějak vnímat nově svoje tělo, aby uměli vyvolat přes to tělo nějaký zážitky, které už zažili předtím a uměli je předat. Přestože se pracuje s tím tématem útlak, jak jsem zažil útlak, jak to vypadalo, kdo co říkal, kde kdo stál a tak dále. Až po to, že je snaha přeložit tyhle ty všechny předchozí zkušenosti do toho nového příběhu. Takže to jsou jednotlivé metody, které my jsme samozřejmě taky používali, ale to divák nevidí. Divák potom vidí jenom ten výsledek, který vzešel z toho, že se všechny ty metody nějakým způsobem vařily dohromady a pracovalo se s tou skupinou.
A co je z pohledu divadelníka vlastně zajímavější? To, co se děje předtím, anebo potom ten výsledný produkt, který se odehrává na jevišti a nějakým způsobem na něj reagují diváci?
Pro mě je rozhodně to, co se děje předtím. I proto, že když třeba zkoušíme normálně jako divadelní hru nějakou, tak je to o tom, že lidi i ukazují, a takhle bys to měl zahrát, takhle by to mělo vypadat. A tady ne. Tady je to tak, že a co ti vyhovuje, jaký jsi ve skutečnosti, nebo jak jsi to tehdy prostě prožil a teď to tam prostě jde. A od toho se potom odvíjí jako ty další postavy, jo. Takže tam vlastně nikdo nemůže mít žádnou představu. Asi bych řekl, jako, že teď se musíš rozčílit, protože jestliže to prostě vy v sobě nemáte osobně, že se prostě nerozčilujete v osobním životě, ale že jste spíš jako tichá, třeba být i jako šedá myška, tak potom se to prostě objeví i v té inscenaci. I ty metody, které se jako volí, to, jak ty lidi se vlastně na začátku neznali, jo, všichni, a museli tam vlastně jako otevírat dost citlivý jako osobní témata, ale k tomu se jako dostanete pomocí těch různých her a to pro mě bylo rozhodně jako přínosný.
Vysvětluje David Tischer. Myslím, že už je čas na ukázku, abychom věděli, o čem se vlastně bavíme. A uslyšíte jednu ze scén ze hry Americký sen, ve které červená Jitka přijde do školy, kde se mezi tím její modré spolužačky dozvěděly o tom, že dostala stipendium a pojede do Ameriky.
Co, čau, Evo, jak se máš?
Nemáš kamarádku?
Kamarádka pojede do Ameriky.
No.
Jak
si to povedlo?
A mají takový
ty
vyrovnávat se stipendia pro červenou.
Ha, a
prý, že jsi
diskriminovaný.
Vůbec,
no.
Jasně.
No.
Ahoj. Tak
jsem dala
se
znat ty
Stýpka. Kupejte pohled. Víš, co je za?
Jak, co je za?
Žádná tvoje spolužačka do Ameriky nepojede.
Proč?
No, protože není červená. Nemá speciální podmínky.
O čem to mluvíš, pane Bože?
Slečna Matejová! Slečna Matejová! Dámy, kam budeš na slečna Matejová?
Na letiště.
A což to tady nemá zapotřebí, pojede do Ameriky.
Tak já píšu absenci, no.
Na dlouhou dobu.
Nepřekvapuji.
To byla ukázka. My už jsme naznačili, že ta divadelní hra je vlastně o rasismu a že červení a modří jsou vlastně jenom takové skryté kódy pro majoritu a minoritu. Dano, můžeš prosím tě připomenout, jak jste na to přišli?
Možná mě David opraví, já to můžu říct samozřejmě z té perspektivy, jak já jsem to vnímala, když jsme pracovali se skupinou, ale pro mě tohle to byl vlastně hrozně silný moment, protože první tři týdny bylo jasný, že ta skupina byla složená z poloviny ze studentů Fakulty humanitních studií, z poloviny z lidí kolem Slova 21 a Ara Artu, takže přeloženo do té etnické terminologie, prostě bílí a romové nebo gádžové a romové. A už to samotné bylo v té skupině tabu, ale přečeno tabu bylo to, jak o tom mluvit, protože ty slova už jsou v tom českém kontextu tak zatížený, že to bylo vlastně hrozně těžký. A někdy po třetím týdnu zkoušení nebo té práce se skupinou, jeden večer jsme tam seděli, já jsem říkala, helejte, já prostě mám pocit, že je tady nějaký tabu v té skupině. A já mu asi i rozumím, ale pojďme se teda bavit o tom, jak ho pojmenujeme. A teď najednou to začalo jako vyvěrat. Teď ty jako bílí, já teda teďka budu používat tu nekorektní terminologii. Ty bílí říkali, no protože to je jasný, že prostě my jsme vždycky méně utlačovaný než ty druhý. A já nechci hrát toho grázla, protože já jsem tady právě proto, že mi jde o to, abych jako hledat řešení proti těm grázlům, že? A ty druhý zase říkali, no ale my jako toho vlastního útlaku máme dost, my chceme víc rozumět tomu, jak to mají ty děcka z majority. Já jsem říkala, no a tak co s tím budeme dělat? Tak nejdřív jsme přešli o krok dál, že jsme říkali, dobře, tak musíme najít nějaký jiný slova. Tak někdo navrhnul, že se bude mluvit o majorácích a minorácích, jako ty, kdo mají majoritní zkušenost a minoritní zkušenost. A pak byl krok k tomu, že jsme začali jako fantazírovat. Najednou se všem ulevilo, jakože to byl takový ten moment, kdy jsme si říkali, jo, tak prima, máme jako společný problém a teď jak ho pořešíme divadelně. A teď někdo řekl, že to uděláme prostě přes ty paruky. A teď se vymysleli červený modrý paruky a začali, najednou to jakoby uvolnilo tu fantazii a energii a začaly tam takový ty gegy. Si pamatuju Davida, když poprvé hrál tu scénu, začal řvát na tu dceru, která byla těhotná, budeš mít fialovýho parchanta nebo co. A najednou všechny ty věci, které by jinak byly těma běžnýma slovama hrozně těžký, tak přes tu červenou a modrou se to dalo nějak zpracovat tak, aby u toho byla taky legrace a my jsme se pak vlastně hrozně nasmáli při těch zkouškách.
V tom případě já poprosím o ukázku ze hry Modrá je dobrá, kdy hlavní modrá protagonistka přijíždí říct své modré rodině, že čeká dítě s červeňákem. Je to posluchačsky trochu náročné, protože Dana už to předeslala, publikum se velmi dobře bavilo, takže je hůř slyšet, co se vlastně děje na jevišti.
Praze novýho, tak povídej.
Jedna novinka by tady byla.
No, no tak ven s tím.
Já musím pro to jít.
Jo. No tak ale vleze to s tebe jak stupatý deky.
Víš, tak já jsem těhotná.
Můžeš mi říct, čím jsi přemýšlela, ty demente? Tak řekne mi někdo víc informací.
Slyšela jsem dobře, ty budeš dědeček.
S Mírou! To je Míra, pro Boha! To celý barák zná Míru, jenom já tu neznám Míru! Tak řekne mi někdo aspoň z jaký je rodiny toho vado!
No, víš, on nemá rodinu, je z Kecá!
Z Kecá! No mámo, tak to ani ve vtipu nevymyslí tohle. A řekni, že je červený a můžeme se jít zabít.
Tolik ukázka ze hry Modrá je dobrá. Jak jsme slyšeli, moc dobře to nedopadlo, přestože se lidé v sále královsky bavili, a to zejména geniálním hereckým výkonem Davida Tischera v roli otce. My už jsme předeslali, že představení se pak hraje znovu a lidé z publika mohou zahrát hlavní roli tak, jak jim to přijde lepší. Davide, jaké to je, když vám na jeviště přijde někdo, kdo s vámi tu hru nevymýšlel a nepřipravoval?
Jako vzhledem k tomu, že všichni jako byli neherci, tak ta improvizace je dost těžká i pro herce, ale jako zrovna když jsme toto hráli, tak si myslím, že to všichni zvládli jako na jedničku, že jim to nedali úplně zadarmo a že se drželi té postavy. I když tam prostě byly momenty, kdy to jako jedna paní vyřešila, že prostě vzala poslední scénu, kde to prostě šlo.
Tady vám skočím do řeči, omlouvám se, a zase si pustíme ukázku ze hry Americký sen, kdy se jedné ženě z publika podařilo celou scénu alespoň trochu změnit. Takže se vracíme do modré třídy na zdravotní škole, kde je jedna červená studentka se stipendiem do Ameriky.
Jsi jediná, nikdo z nás tady prostě nemá takový speciální.
No a ty jsi se nebyla ptát na to stipendium?
No pro nás žádný stipendium není, víš.
Určitě ne?
Ne.
A byla jsi se ptát učitelky?
Se nemusím ptát.
A proč jsi to nešla vyzkoušet? Já jsem to stipendium pro červené nevymyslela, ale to jsou stipendia i pro vás modré.
To je vám pro červení.
A Eliče se to dotklo.
No a tak nebudem se ještě zeptat? Nechci se jít se mnou zeptat, kdyby jsi tam taky ráda jela, ne? To si jako myslíš, že se od nás někdo dostane na normální stýčko. A to jsou různý požadavky, co po nás chtějí. A
to není, že dostaneš papíry, když protože jsi sama skoro.
No a vyzkoušela se to tam dostat?
Já jsem nedostala jenom papír, já musím mít pro to výsledky.
Tak vám má stejně dobrý známky jako ty.
No, tak proč to nevyzkouší?
Ale když je to prostě jinak na stipendium pro nás, se bude hlásit prostě stovky lidí. A ty podmínky prostě budou jiný, vás tam bude pět. A všichni to dostanete. A ty si myslíš, že mě nevadí, že třeba se tak prezentují ty stipendia pro nás červené. Protože potom vy na mě koukáte, že já všechno můžu, ačkoliv bych si to nějak zasloužila. Já bych taky radši, aby se to tak neprezentovalo v televizi, v novinách, aby to nebylo všude tak prezentováno, jakože my můžeme všechno a vy nemůžete nic. Já za to přeci takhle nemůžu, já jsem jenom využila situaci. Protože vidím, že tady, když přijdu na praxi, tak nikdo ode mě nechce ani ušetřit. Ale myslím si, že když pojedu do Ameriky, tak je tam, jsou tam černí, jsou tam bílí, červený, modrý, zelený a bude tam možná třeba každému jedno, jakou má barvu vlasů.
Posloucháte Český rozhlas Plus pořád Za hranou. S vysokoškolskou pedagoškou Danou More a s aktivistou Davidem Tischerem mluvíme o divadle utlačovaných. Davide, vy jste říkal, že v některých scénách to jde změnit úděl hlavního protagonisty. Teď čekám, že přijde ale.
Ale jsou scény, kde to prostě podle mě jako není úplně nejlehčí, nebo to ani nelze v té dané scéně třeba nějak změnit.
Není náhodou vlastně trochu neetické to, že člověk, ten protagonista, který tam hraje, jde na jeviště se svojí životní zkušeností a pak mu celý sál chodí předvádět, co všechno by měl ve svém životě dělat jinak?
Těch etických otázek kolem divadla utlačovaných je celá řada, ale já si myslím, že to je trochu jinak. Aspoň o to jsme se pokoušeli, že to, co se stane tomu protagonistovi, není výlučný v tom smyslu, že by se to nikomu jinému nestalo. V tom sále jsou naopak zvaný lidi, kde je předpoklad, že zažívají něco podobného. A tak by to taky mělo být. Vždycky v tom sále by měla být ta cílová skupina, lépe řečeno lidi, kteří nesou podobný typ osudu, právě aby to nebylo tak, že někdo si z toho tepla obýváku radí někomu, kdo je na tom podstatně hůř. Takže tohle je nějaký pravidlo, který by mělo být vždycky dodržený. A potom je to postavený vlastně trochu jinak. Je to tak, že když už zažíváme tenhle ten společný útlak a někdo byl ochotný dát ten svůj příběh k dispozici, tak se můžeme společně zamýšlet nad tím, jak to třeba příště udělat jinak, aby to nedopadlo tak špatně. To znamená, že nemělo by to být ta rada, jako ty bys to měl dělat tak a tak, ale pojďme se podívat, jestli třeba není někde nějaký spojenec, nebo jestli když poprosím o pomoc někoho dalšího, jestli mi ten člověk pomůže. A taky si myslím, že ta divadelní technika je v tom výborná, protože my si často dovedeme představit takový to, co by kdyby a co by ten druhý měl dělat. Ale v okamžiku, kdy jsme v jeho kůži a opravdu to zkusíme, tak taky často zjistíme, že to prostě jenom nefunguje. Že to zas tak jednoduchý není tu realitu změnit.
Já jsem si totiž všiml ještě jedné věci a ta mi přišla úplně geniální. Jsou totiž situace, které nelze změnit. Nemůže je změnit ten konkrétní člověk. A to je výborná věc pro ty, kteří se na to přijdou podívat. Jo? I kdyby to byli ty, kterých se to nikdy jako nemůže dotknout. A ty tam můžou zjistit, že se prostě musí změnit systém nebo myšlení jako celé společnosti a že oni jsou společnost a že teď viděli, že prostě zkusili různé varianty a nic z toho nefunguje. Že se teda tady něco musí změnit, ale na jiné úrovni, ne jenom na té jako lidské, na té jedné postavě, ale že se prostě musí změnit třeba legislativa nebo cokoliv. A to myslím, že je taky jako důležitý. I takovýhle příběhy prostě tady existují.
Teď ve vzduchu trochu visí otázka, proč teda mohou diváci měnit jenom chování té hlavní postavy a ne těch ostatních.
To má vlastně logiku z toho, že to divadlo je jenom paralela k běžnému životu. Já taky, když se mi něco nelíbí, tak primárně můžu změnit sebe, můžu změnit to, jak já v té konkrétní situaci reaguju, plus se teda můžu snažit o nějakou společenskou změnu na úrovni profese a tak dále, toho, co dělám, čím se zabývám. A takhle je to míněný i na tom divadle. Já bych se samozřejmě dovedla jakoby vytvořit svět, kde útlak nebude, kde rasismus nebude a tak dále, ale jako reálně to v mý moci není. V moci toho jednotlivce, v moci jednotlivce je například rozhodnout se dělat divadlo utlačovaných, nebo v situaci, kdy na mě někdo řve na ulici, když jdu s někým, kdo má jinou barvu pleti, takže se prostě zkusím zachovat jinak. To divadlo je vlastně zrcadlem téhletý logiky, takže je ta snaha pomoct tomu protagonistovi mě každému jinému vymyslet, vyexperimentovat si, jak jinak by to třeba mohlo fungovat.
Vysvětluje Dana More z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a spolu s námi byl ve studiu také aktivista David Tischer z divadelní skupiny Ara Art. Děkuji, že jste přišli.
Také děkuju, naschledanou.
A ještě než se rozloučím, řeknu vám, že představení Modrá je dobrá a Americký sen můžete vidět a také zkusit změnit 14. dubna večer v pražském klubu Rokafé. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Magdalena Trusinová.